Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 21 janarit ja argumentet kryesore, Papa Benedikti 16 për sinodin e i peshqvive që do të mbahet në tetorin e arshëm, pohoi se të gjithë kanë të drejtë të takojnë Jezusin. Kisha duhet të kumtoj me guxim fjalën e hyjit.
Shkolla katolike ka propozimin e vet edukativ, por është e hapur për të gjithë dhe respekton identitetin e secilit. Këtë pohoi ati i shenjtë në audiencën me kongregatën për edukimin katolik.
Në përkujtimin e sotëm liturgjik të shën Anjezës, Papa bekoi dy qengja me leshin e të cilve do të enden në palët simbol i kryepeshqvive të metropolit.
Dita e 4 të javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve me temën lutuni vazhdimisht.
Dy kandidatët kryesor për presidentin e ri në Serbi, europeisti Tadić dhe ultranacionalisti Nikolić shkojnë në balotazh me treshkurtin e arshëm.
Përkujtohet sot dy vjetori i vdekjes së presidentit historik kosovar Ibrahim Rugova.
Në Kenya dhuna etnike vazhdon të shkaktoj viktima.
Në ciklin 365 ditë, Qipriani i Kartagjenës, i peshqvi që na mëson të duam, të kuptojmë, të falim, e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudio Bumçi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Kisha ta kumtoj me guxime me bindje fjalën e hyjit në mënyrë që të gjithëve t'u jepet mundësia ta takojnë fjalën e gjallë që është Jezu Krishti. Këtë theksoi Papa sot paradite në takimin me anëtarët e Këshillit të Zakonshëm të Sekretarisë së Përgjithshme të Sinodit të Peshqvive, të cilët u mblodhën për të përgatitur sinodin që do të mbahet nga 5 deri më 26 tetorin e ardhshëm me temë: Fjala e hyjit në jetën dhe në misionin e kishës. Benedikti 16 shpreu besimin e tij për frytet e sinodit kushtuar fjalës së hyjit, duke e theksuar për masat komunitare të përvojës sinodale në dritën e enciklikës së tij Spe Salvi.
Të jesh në bashkim me Krishtin, kam shkruar, na bën të jemi për të gjithë dhe përbën mënyrën tonë të jetës. Jezusi na impenjon për të tjerët, por vetëm në bashkim me të bëhet e mundur të jemi vërtet për të tjerët, sepse ekziston një lidhje ngushtë ndërmjet dashurisë e hyjit e përgjithsisë për njerëzit, që të krijon mundësi të mos biesh në individualizmin e shërbimit e të shpresës.
Papa shprehu besimin e tij për frytet që do të sjellë sinodi i tetorit. Etrit sinodal të ardhur nga të katër anët e botës do të mblidhet në Vatikan duke vënë në qendër fjalën e hyjit.
Do të kenë kështu mundësinë të ballafaqohen me njëri tjetrin, por sidomos të mblidhen në bashkim kolegjal për ta dëgjuar fjalën e jetës që hyja ka besuar kujdesit plot dashurisë të kishës së vet, që ta kumtoj me guxim e bindje. Me atë guxim që i nxiti apostujt t'u akumtojnë të vërtetën të afërmëve e të largëve.
Përballë sfidave të reja të globalizimit e të pluralizmit në rritje, shkolla katolike duhet të pyes veten cili është misioni i saj. Këto kujtoi Benedikti 16 antarëve të asamblesë plenare të Kongregatës për Edukimin Katolik, të cilët i priti sot në sallën Clementine në Vatikan.
Papa Ratzinger nënvizoi se shkollimi është shprehje dashurisë së Krishtit, është edhe e parashprehje mëshirës shpirtërore për të cilin është thirrur kisha.
Ati i shenjtë theksoi se edhe bashkësitë krishtere, posaçërisht familjit, duhet të kenë një formim të përshtatshëm shpirtëror që të jenë sa më të vetëdijshme në veprimtarinë ungjëllëzuese, posaçërisht kur është fjala për edukimin katolik të rinjve.
Si çdo vit edhe sot në festën e shën Anjezës, sipas një tradite të lashtë, Papa bekoi dy qengje. Leshi i qengjave do të përdoret për engjën e palëve të shejtë, të cilat me 29 qershor do të vihen mbi shpatullat e kryepeshqvive të rinj metropolit, gjë që shpreh lidhjen e ngushtë i peshqvive të mbar botës me selinë e Shën Pjetrit në Romë.
Palio, që simbolizon delin e humbur, të kërkuar, të shpëtuar e të vënë për mbi shpatullat e bariu të mirë, është shprehje liturgjike e nderimit dhe e detyrës që Papa u ngarkon i peshqvive metropolit. Tre muaj pas shugurimit ose emrimit, i peshqvi metropolit duhet marrë nga Papa palion. Jemi i shërbëtor të një shëlbimi që u duhet kumtuar të gjitha kombeve, e sidomos të varfërve, në mënyrë që posaçërisht ata të mund të gjejnë në hyjin forcën për të vijuar të shpresojnë. Është një nga shprehjet e mesazhit të fuqishëm që eprori i ri i jezuitëve At Nicolas u drejtoi dje pas dite në kishën e Jezusit, antarëve të urdhrit në homerinë e parë që mbajti gjatë mishës shenjte pas zgjedhjes në këtë detyrë të lartë të shtunën e kaluar.
Java e lutjes për bashkimin e të krishterëve të rriti sot në ditën e katërt me temën Lutuni gjithnjë për drejtësinë, mos merrni hak kundër atyre që bëjnë të keqen, por kërkoni për herë të bëni mirë të afërmëve e të gjithë njerëzve. Ndërsa tema biblike e gjithë javës e lutjes për bashkimin e të krishterëve është Lutuni vazhdimisht.
Dje në lutjen e Engjëllit të Tenzot, Benedikti 16 shpjegoi se Shën Pali ja drejton këtë porosi bashkësisë së Selanikasve që zjente nga kundërshtimet e ndeshjit të brendshme për t'i kërkuar me forcë të sillet ndryshe, sidomos të mos harrojë themeloren, lutjen e vazhdueshme. Me këtë ftesë ai dëshiron të na bëjë të kuptojmë se jeta e re në Krishtin e në Shpirtin Shenjt krijon aftësinë për ta kapërcyer egoizmin, për të jetuar së bashku në paqe, në bashkim vllazëror e për të mbartur secili me dëshirë nevojtjeve të tjerëve.
E dje, Papa Ratzinger, gjatë lutjes së Engjëllit të Tenzot, u kujtoi besimtarve se ashtu si çdo vit te premten e ashme me 25 janar do shkojnë në bazilikën e Shën Palit jashtë mureve pranë në Rom për të përfunduar me lutjet mbremësore solemne javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve. Papa i ftoi romakët e shtektarë të bashkohen me të e me të krishterët e kishave që të arrihet bashkimi i përkryer se vetëm kështu përmes lutjes mund t'ja apim dëshmin e fezë dhe të jetës për të cilën bota ka kaq shumë nevojë. Sot bie 2 vjetori i vdekjes së presidentit historik të Kosovës dr. Ibrahim Rugovës. Në Prishtinë, në kujdesin e presidentit të Kosovës Fatmir Sediu, janë zhvilluar disa aktivitete përkujtimore. Në Teatrin Kombëtar të Prishtinës u mbajt një mbledhje akademike përkujtimore.
Gjithashtu u bën homazhe në memorialin e presidentit Rugova, si dhe vizita në shtëpinë e familjes Rugova. Ibrahim Rugova, që nga viti 1989 i priu lëvizjes më të madhe në historinë e Kosovës për liri, pavarësi e demokraci, i quajtur Gandhi i Kosovës, data e vdekjes së tij bie shumë afër me atë të paqëdashësit indian, i cili u vra në New Delhi më 30 janar 1948.
E tani dëgjues të nderuar, mbi figurën e jashtëzakonshme të presidentit historik të Kosovës Ibrahim Rugoven dhe ato vlera që ai i mishroi, i kultivoi dhe i pasqyroi, flasim me kryepeshkvin e Tivarit tim zot Zev Gashin, i cili e ka njohur nga afër presidentin Rugova në kohën kur ishte famullitar i Prishtinës. Im zot Zev Gashi, cili është vlerësimi juaj për figurën e jashtëzakonshme të Ibrahim Rugovës?
Kontributi i ti për atë që Kosova do të përjetojnë në të arshmen, si shmendojmë, besojmë, shpresojmë, është i pa diskutushem. Generata që vinë mës të i, do t'i gëzojnë gjitha to të mira, për të cilë taj ka punu e vepruet ton jetin e vetë në të gjitha sferat. Për këtë arsye, këtë moment duhet edhe shprejt një ndjenjë falenderimi për ton kontributin e ti, për gjithka ka bon për popullin e vetë, për popullin tonë.
Im zotë Zev Gashi, Ibrahim Rugova është quajtur me të drejt Gandhi i Balkanit, është quajtur ati i Adheu të Kosovës, të Kosovarëve, është figura që më së miri e ka mishruar thesarin kulturor, sepse Rugova kujtohet është njëri i kulturës, njëri i cili është huazuar politikës, por që ditë në mënyrën e mrekullueshme të i gërshetoi këto dy, të jemi e kështu shkollat e larta, duke vënë në shërbim të vendit e të popullit. E ai ka pasur si model, si kur ka theksuar në mikrofonin e Radio Vatikanit në një intervist që kemi pasur me të në vizitën e fundi që ishte këtu para disa kohësh, im zot Pjetër Bogdanin. Ju, si famullitare Prishtinës me prezidentin Rugova, e keni përoruar me kujtohet bustin apo përmendoren e im zot Pjetër Bogdanit në kohë shumë të vështira.
Po pikisht, kur ishte 300 vjetori i vdekjes së Pjetër Bogdanit, në momentin kur unë isha fondator në Prishtinë, edhe kur ndjeri prezidenti ishte kryetari i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, u bë festimi, kremtimi për kujtimi 300 vjetorit, edhe me atë rast pata kënaqësi që të taftoj për zbulimin e bursit të Pjetër Bogdanit në oborën e kishës në Prishtinë, basmeshës që kremtoj për shpirtin e Pjetër Bogdanit, që arë një këprela i peshvi atëhershëm. Pikisht pra në këtë moment është dhe zanafila e njohes apo bashkëpunimit me prezidentin Rugova, që më ne ka vazhdu edhe në sfera tjera, e që edhe nga e moment jam bindë se kem të bajmë me një njeri cili ka virtute të larta, humaniste, kulturore, në gjitha sferat e tjera. Pra, mundohem se qështash ma mund të radhisim prezidentin e figura ma të mëdha të kombit ton, të kulturës ton. Funit bota na njef në përmet disa figurave të historisë popullit ton, e me syre tash ma zdo tjetë me siguri edhe figura e doktor Ibrahim Rogovës.
Une ju falenderoj për këtë dëshmi tuje, ne desha të përfundoj duke kujtuar edhe një aspekt tjetër që mu personalisht më ka lënë përshtypje në takimet që kam pasur me Rugovën si prezident e si njeri i kultivimit e vlerave shpirtërore, njeriu që kishte respekt për besimin e çdo bashkësie, të çdo njeriu në Zotin, njeriu që diti të ishte bujar me ato virtytet më të shnosha të bukura shqiptare, por edhe me atë gjentilecën, dashamirësinë që e karakterizonte urtësinë. Do thoja ka qenë edhe njeriu që diti të harmonizoi forcat e ndryshme politike, rrymat e ndryshme kulturore, duke e vërtet u angazhuar për arritjen e vlerave më të bukura që një popull mund të ketë, lirinë, pavarësinë, do thoja jetën demokratike.
Pikërisht është vërtet gjithë kjo që e thatë për arsye se edhe unë kam përjetuar si të tillë, me një metodologji, me një qetësi, me një respekt ndaj njerëzve, me të vërtet ishte i pranueshëm për të gjithë. Besoj se do të jetë i pranueshëm edhe tashmë, pikërisht për shkak të virtyteve të lartëpërmendura.
Duke ju falendëruar për këtë dëshmi, urojmë ju mision të frytshëm, urojmë që ato vlera për të cilat e shkriu jetën Ibrahim Rugova, prezidenti i Kosovës, të gjejnë hapësirë e mishrim në ata që e pasojnë në misionin e udhëheqës së vendit.
Faleminderit shumë.
Nga lajmet shoqërore e politike. Konfirmohet edhe nga të dhënat zyrtare ballotazhi në Serbi. Kandidati ultranacionalist Tomislav Nikolić, i cili ka fituar 39.57% të votave në zgjedhjet e djeshme presidenciale, do të ndeshet me presidentin aktual Boris Tadić, që ka arritur të marrë 35.45% të preferencave të zgjedhësve. Ballotazhi do të zhvillohet më tre shkurt.
Bashkimi Evropian përmes institucioneve të ndryshme e ka përgëzuar popullin serb për pjesëmarrjen në votime, pa përmendur se kush fitoi në këtë turn të parë të zgjedhjeve. Përfaqësues evropian si Javier Solana kanë deklaruar se kanë besim në orientimin europeist të serbëve.
Në Kenya, dhuna që shpërtheu pas rizgjedhjes së presidentit Kibaki, i kundështuar fuqimisht nga opozitori Odinga, vazhdon akoma dhe ka shkaktuar edhe 7 viktima të tjera. Ndërsa pritet ndërmjetësimi i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Kofi Annan, konflikti ka shpërthyer edhe në periferi të kryeqytetit Nairobi. Dje në të gjithë vendin u kremtua dita kombëtare e lutjes organizuar nga i peshqvit katolik për të ndihmuar pajtimin. Në mikrofonin ton at Mariano Tibaldo, misionar kombonian prej vitesh në vendin afrikan.
Problemi më i madh është në bidonvillet, në lagjet e barakave të Nairobit në zonat e varfra të Kenjes. Prandaj problemi vërtet qëndron në pak nga të gjitha, ana etnike, nga njëra anë, por edhe ajo shoqërore e politike. Mendoj se vetmja gjë që mund të vëmë në jetë është dialogu ndërmjet dy partive. Deri tani fatkeqësisht askush s'ka dashur të dialogojë në mënyrë koherente dhe të ndershme, por dialogu është vetmja mundësi dhe vetmja zgjidhje.
30 vjet janë të mjaftueshme. Kjo është parrulla e marshimit të katërt për jetën organizuar dje në Paris me objektivin shfuqizimin e ligjit Veil që lejon abortin. Çdo vit në Francë regjistrohen 200.000 aborte. Në marshim morën pjesë edhe delegacione evropiane të lëvizjeve për jetën, ndër të cilat ai italian, ai gjerman, kroat e belg.
8 milion e gjysëm kuban votuan dje për parlamentin prej 614 antarësh. Dihen rezultatet në një sistem komunist si ai kuban ku pjesëmarrja në votime është totale dhe vota për kandidatin e pushtet Fidel Castro. Gjithsesi, periudha është mjaft e ndërlikuar, pasi që prej 18 muajsh Fidel Castro ja ka besuar drejtimin e venit të vllaut Raul. Sot Kuba fillon një javë përkujtimesh për vizitën e Papës John Paul II, kryer 10 vjet më parë nga 21 deri me 26 janari i vitit 1998. Në shkurt, do të shkojnë në Kubë për të kujtuar ngjarjen edhe sekretari i shtetit aktual i Vatikanit, kardinali Bertone.
Shtyhet edhe një herë mbledhja e parlamentit libanez që duhet të zgjedh presidentin e Republikës. Takimi i ri është caktuar për në 11 shkurt. Është hera e 13 që shtyhet zgjedhja e kreut të shtetit, mandati i cilit ka skaduar që nga 23 nëntori. 365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Dëgjues të nderuar, me 21 janar në rubriken 365 ditë do të ndalemi tek Cipriani i Kartagjenës, i cili na mëson të duam, të kuptojmë e të falim. Sa likimet përfunduan, Cipriani i peshkëve i Kartagjenës në Tunizi, i mbytur sepse nuk deshi t'i adhuroj hynitë romake, tani po shon në paqe. Të krishterët të mbledhur rreth varrit e tij mendojnë për guximin që tregoi Cipriani një ditë më parë kur i lexuan vendimin e dënimit në vdekje. Një vashi afrohet një burri që qan me zë. Vlla, e njihe mirë peshvin ton? E pyet. Po, përgjigjet burri me zë të mekur. E për të qetësuar nisi të tregoi. Mëse 8 vjet më parë, në vitin 250, filloi një përsekutim i madh. Vasha ndërpreu. Unë isha e vogël, por e kujtoj mirë. Përëndori dhe që u kishtë dhenë urdhër të gjithve të merrin pjesë në një flijim pagan, të krishtere që nuk pranuan u mbëtën.
Endërsa ajo flet, burri pohon me lëvizje të kokës e pastaj vion. Unë kisha frikë nga vdekja, prandaj mora pjesë në flijim me bëra si kur po i adhuroja hyjnit. Së bashku me disa të krishterë të tjerë, e mohova fen. Nuk bëja më pjesë në kishë, ndryshe nga ata që pranonin të vdisnin për Jezusin. E të gjithë ishim tepër të trishtuar. Një nga të krishterë që pranoj të vdiste, para se ta brisnin tha, po e flijoj jetën time për fe mohusit. Jezusi do t'a pranoj flijimin tim e do t'i falë, çngu shëllim. Por Cipriani nga vëndi ku fshihe, na qoj fjalë për t'na thënë se ishim e ndekve mohues. Vetëm ai mund t'na e jipte ndjesën e Jezusit.
E atëqast e ureva i peshvin, e thosho me vete, e ka kolajt e flasa i. Për vete është fshehur në fshat, prandaj nuk e ka të vështirë të gjykojë ata që dridhen para vdekjes. Por dëshira ime për të hyrë përsëri në kishën e Krishtit ishte aq e madhe. Sa mu desh të shkoje tek ai, mbeta pa mend para ëmbëlsisë e tij. Kuptova me një herë se nuk ishte fshehur nga frika. I peshvi Cipriani duhet të mbete gjallë për të riorganizuar barkësinë kishtare sa po të merrte fund përsekutimi.
Cipriani më priti me krah hapur e më tha, prit të mbaroj martirisimi, e pastaj mund të deklarosh rishtas se je i krishterë. A e shikon vogluse si shqetsoj për jetën time? Ma djeshtoj, nuk të qova fjalë për të shqetsuar, ti bëre një vepër të keqe, sa do që në rrethana të vështira. Nuk është punë bukur të thuash romakve se nuk e do Jezusin. Hyj do të të falë sigurisht, sepse na doje i kupton likështit tona, por nësa pret të hysh përsëri në kish, lutju, kërkoj të të falë. Burri qesh me slotve. A e shikon, Cipriani kishte të drejtë. Kuptova se Zoti na ndjen, por nësa presim, zemra jon duhet përgatitet mirë për ta pritur faljen e tij.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq programin për sot përfundon. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.